Český rozhlas Leonardo. Vstupte.
Dobrý den. Jak jste slyšeli, posloucháte pořad Vstupte. U mikrofonu je redaktor časopisu Vesmír Stanislav Vaněk a dnešním hostem prvním letošním roce je ekolog, biolog, docent Adam Petrusek. Dobrý den.
Dobrý den.
Docent doktor Adam Petrusek se narodil v roce 1976. Vystudoval hydrobiologii na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze a zde dokončil také doktorské studium zaměřené na studium perlooček. Během doktorátu strávil 9 měsíců na univerzitě ve Frankfurtu nad Mohanem a opakovaně navštívil další evropská pracoviště. Paralelně s biologií absolvoval také bakalářské studium financí na Vysoké škole ekonomické v Praze. V loňském roce se habilitoval a od září 2010 vede katedru ekologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Publikoval více než 50 vědeckých prací, z toho většinu ve významných mezinárodních časopisech.
Pane docente, není zcela obvyklá kombinace studia, kterou jste absolvoval, a to finance a biologie. Jak jste tuto kombinaci dal dohromady a jak to vlastně vzniklo?
No, vzniklo to v opačném pořadí. Nejdříve biologie a k tomu později finance. A musím za to poděkovat svojí matce, protože ta mě nějak tak v průběhu biologického studia přesvědčila, že by nebylo od věci si rozšířit vzdělání a mít i takový trošku praktičtější pohled na svět. Ne, že bych si myslel, že biologie není praktická, ale je pravda, že třeba účetnictví nás tam nenaučili. No, a teďka musím říct, že se mi to velmi hodí, protože chtě nechtě odborná práce vědecká je taky vyplňování výkazů, žádání o granty, sepisování různých rozpočtů a tam takové ty základní znalosti financí se mi velmi hodí.
Takže jak jste říkal, díky matce, tak teď to vlastně kvitujete s povděkem, že jste tohleto dal dohromady.
Určitě, já musím říct, že mě překvapivě studium financí a účetnictví bavilo. Také proto, že jsem zjistil, že třeba mikroekonomie má opravdu velmi mnoho společného s ekologií, že když místo energie si dáme hodnoty měny, tak vlastně spousta věcí v ekologii organismů se dá velice dobře přiblížit k fungování malé firmy, anebo spíše naopak, takže pochopení mikroekonomických zákonů mi vůbec nedělalo problémy, protože jsem je vlastně znal už předtím.
Vy jste se vlastně v době studií zabýval i správou sítě a tedy počítačema a nakonec jste tedy zakotvil vlastně v biologii. Co vás k tomu vedlo? Ono je to sice trochu naivní otázka ptát se biologa, co ho k tomu vedlo, ale proč ne?
No, tak jako mnoho nás ostatních jsem začal se zájmem o přírodu velmi brzy. Vlastně už odmala jsem sbíral broučky, ne že bych je tedy napichoval na špendlíky, ale chytal jsem je do ruky a díval jsem se, co žije pod vodou. Potkal jsem raky v potoce ještě, než jsem začal chodit do školy. No, ale potom, když jsem studoval na gymnáziu, tak to byl ten velký boom počítačů, kdy vlastně nám, co jsme předtím znali, jenom takové ty české IQ 151 a podobně, najednou se dostali do ruky první PCčka, která přišla do škol, takže jsme si s několika spolužáky začali s nimi nejdřív hrát, potom budovat jakýsi takový primitivní informační systém na gymnáziu. A tohle to mě velmi bavilo. Samozřejmě počítače jsou atraktivní pro mládež teď a byly i předtím. Takže jsem hodně zvažoval, že půjdu studovat na matematicko-fyzikální fakultu informatiku, ale nakonec v posledním ročníku gymnázia jsem si velmi dobře uspěl v biologické olympiádě a tak jsem si řekl, že přeci jenom ta biologie mi asi dá takovou perspektivu, jak si v ní lépe vyniknout nebo se uplatnit. Šel jsem na biologii a jsem tomu velmi rád. U počítačů sedím tak jako tak, tomu se vědec nevyhne, ale dostanu se mnohem víc do terénu a pracuji s hrozně zajímavými lidmi, jak v Čechách, tak po světě.
Vy jste zmiňoval raky a vůbec kuríše. Ty vám, jak je patrné, jak třeba z vašich článků ve Vesmíru, tak i v řadě jiných publikací, to vám nějak zůstalo. Ale ta situace s naším běžným rakem, nebo teda s běžnými druhy, nebo ne běžnými, ale druhy raků, kteří u nás žili, se dost zkomplikovala. Jsou tady vetřelci, račí mor.
Ona se zkomplikovala mnohem dřív, než já jsem se k rakům profesně dostal, ale je pravda, že když srovnáme perspektivy evropských raků nyní a perspektivy před nějakými 160 lety, tak je tam ten rozdíl velmi dramatický, protože v polovině 19. století byla do Evropy ze Severní Ameriky zavlečena choroba, na kterou jsou severoameričtí raci velmi dobře adaptovaní. Tam s nimi ten patogen žije téměř, by se dalo říct, v takové neškodné symbioze. Rozhodně jim neprospívá, ale škodí minimálně. Zatímco rakům, kteří na tu nemoc nejsou přizpůsobeni, tak většinou způsobí rychlou smrt a ta nákaza se rozšíří po celé populaci, proto se tomu říká račí mor, protože opravdu to byla jako velká morová rána. Takže raci umírali po Evropě, no a aby se situace ještě zhoršila, tak když se zjistilo, že vlastně severoameričtí raci, jak se myslelo, jsou vůči nemoci imunní, tak se sem dovezli a vysadili, jenomže oni nejsou úplně imunní, oni jsou bezpříznakoví přenašeči. To znamená, že realita je taková, že vlastně jsme si sem nasadili to podhoubí, z kterého ten takový plísňovitý parazit vyrůstá a ty naše raky napadá.
A co to tady je vlastně za parazita?
Patří do skupiny oomycetů, což se dřív řadilo, dávno se to řadilo mezi houby, protože ono to jako plíseň vypadá, ono to tvoří takové mycelium, vlastně podhoubí, které prorůstá kutikulou raka obecně, ty plísňovitě rostou na svých substrátech, ale český, byť nepříliš zaveden název řasovky, už naznačuje, že to jaksi pravé houby nejsou, je to příbuznější některým skupinám řas, nicméně, že je to jako plíseň. A ten konkrétní patogen račího moru je zajímavý v tom, že se zdá, že se rozmnožuje výhradně nepohlavním způsobem. To znamená, že vlastně šíří se bičíkatými sporami, které tedy někam proplavou ve vodě a napadnou dalšího raka, ale zdá se, že zcela ztratil sex, takže je to takový jeden, nebo ne jeden zlý klon, těch zlých klonů je v Evropě bezesporu hodně, ale zatím to vypadá, že spolu geneticky moc nekomunikují.
Když se vrátíme ještě k těm evropským původním rakům, které to jsou druhy, co jsou u nás?
U nás původní druhy jsou pouze dva.
A jak jsou na tom vlastně? Jestli vůbec ještě.
Ale jsou, naštěstí jsou. Původní druhy jsou dva, rak říční a rak kamenáč. A máme tady ještě jeden evropský druh, kde vlastně by se dalo říct, že díky politickému rozhodnutí jsme ho jako původní ztratili, protože vyskytuje se u nás i rak bahení. Ten je ovšem původní ve východní Evropě a zdá se, že na východním Slovensku je tady ještě původní areál, takže když bylo Československo, byl to náš rak. Nicméně ty populace, které jsou vysazeny v Čechách a na Moravě, jsou bezesporu vysazeny člověkem, takže vlastně Česká republika je nepůvodní areál tohoto druhu. Takže to jsou ty tři evropské, co tu máme. No a potom tu máme americké. Dva americké druhy.
Uhum. A jdou od sebe nějak snadno poznat, když to člověk uvidí v přírodě? To asi tak úplně jednoduché nebude.
No pro nás, co už jsme ty raky měli v ruce, tak to
určitě
zase tak komplikované. Já bych řekl, že kdybych to měl popsat do rozhlasu, tak pokud si člověk vezme raka do ruky, podívá se na něj ze spodu na klepeta, tak buď jsou světlá, anebo jsou výrazně červeno-oranžová. Tak pokud jsou světlá, tak ten rak je relativně malý, tak by to mohl být buď kamenáč, nebo ten cizák, americký rak pruhovaný. Všem ty se poznají celkem snadno, protože rak pruhovaný má takové oranžové špičky těch klepet, které jsou potom ještě limovány tmavým proužkem. Zatímco, a potom to jméno pruhovaný znamená, že jak se obvykle mívá takové příčné zrzavé proužky na zadečku, to je ze spodní strany zadečku. Ten rak kamenáč by byl se zhora takový šedavý nebo hnědavý a měl by teda taková mléčná nebo béžová klepeta ze spodu. No a pokud jsou to větší raci a zejména pokud jsou ze spoda červení na klepetech, tak by to mohl být buď náš původní rak říční, anebo zase vetřelec, americký rak signální, a když teda otočíme raka zpátky hřbetní stranou, se na něj podíváme, tak kloub klepet je u raka říčního, toho původního, červený, stejně jako spodek, zatímco u raka signálního je tam ten signál, podle kterého dostal jméno, to je buď výrazně bílá, nebo taková modravá skvrna na kloubu klepet.
Mm-hmm. Takže když si ho člověk prohlédne takhle pečlivě, tak se to poznat dá.
Dá, tak si, pokud to není nějaký hodně špinavý, třeba něčím obrostlý jedinec, tak celkem snadno se ty druhy dají rozeznat.
Já jsem kdysi, no, ono to tak vlastně dávno nebude, četl o račí katastrofě na Ouporském potoce na Křivoklátsku, kde jsem to měl, nebo možná si to špatně pamatuju, dáno do souvislosti s vypuštěním něčeho špatného, snad z nějaký mlíkárny nebo z něčeho takového, a tam došlo k vyhnutí raků. A tak vy budete určitě vědět, jak to vlastně bylo.
No, my to víme, nebo jestli teda se jedná o stejnou katastrofu, ale
asi nejspíš
předpokládám,
ano.
Že ano, to bylo v létě roku 2005, kdy v Národní přírodní rezervaci Týřov, to znamená opravdu jaksi v té velmi intenzivně chráněné části Křivoklátska, masově vyhynul rak kamenáč, to znamená ten vzácnější z našich původních druhů. A bohužel, nebo těžko říct, jestli bohužel, ale nebylo to vypuštění nějaké chemikálie nebo odpadu, byla to právě ta choroba račí mor, která se tam zavlekla. My jsme to prokázali několika metodami, že se skutečně jednalo o tu nemoc, a skutečně populace byla zcela zdecimována v té národní přírodní rezervaci. Naštěstí nad ní je rybník, který má vysoký přepad. A ten rybník není vhodný pro život raka kamenáče a ten přepad už vůbec není vhodný pro nějaké přelézání. Takže tam se nemoc zastavila v šíření a populace nad tím rybníkem v hornějších částech toku zůstala. To byla opravdu jaksi velká morová rána, která teda zdecimovala jednu z významných populací raka kamenáče. My naštěstí v současnosti víme, že rak kamenáč je rozšířenější po Čechách, než třeba co jsme věděli před 10 lety. Intenzivní průzkum toků v povodí Berounky ukázal docela pěkně, že v západních Čechách vlastně od Českého lesa, dejme tomu po Prahu, je řada toků, kde se kamenáči vyskytují a některé populace jsou i pěkné, zdravé, početné. Nicméně je to rak, který je svým rozšířením tedy omezen vlastně pouze na ty západní Čechy a pak pár rozptýlených populací na severu.
Čili když se vrátím k tomu Ouporskému potoku, tak ten rybníček je vlastně víceméně na začátku té rezervace, a to znamená, že od něj dolů k Berounce tam už člověk raka nepotká. A nahoru od něj by ho ještě potkat mohl.
Je to tak, pokud tedy nedošlo k nějakému spontánnímu rozšíření, zpětné kolonizaci, protože on ve chvíli, kdy kompletně vyhyne substrát pro ten patogen nemoci, a substrát jsou tady pouze raci, tak vyhyne i ten patogen. On nemá žádné spory, které by přetrvávaly dlouhodobě v prostředí. Aha. Takže když ta populace padla, tak lze předpokládat, že po roce dvou už je velká šance, že případný příchozí rak by tam přežil. Ale jestli tedy došlo k rekolonizaci, případně jestli tomu třeba i Správa ochrany přírody nějak pomohla.
A ví se, jak se tam vlastně ten račí mor dostal? To znamená, že se tam dostal s některým z těch amerických přivandrovalců?
V tomhle případě
nějak vodou.
Si nejsme jisti. My si myslíme, že tam mohl být zavlečen člověkem při nějakých aktivitách, kdy někdo vleze do potoka. Protože víme, že krátce předtím, poměrně nedaleko, došlo k vyhnutí raků, ale ty jsme neměli v ruce, takže nemůžeme 100% říct, že to byl račí mor. Nedaleko tam odtud to bylo na přehradě Klíčava, respektive nad ní, to znamená to někde jako v oblasti Lánské obory. Uh-huh. A tohle to možná mohl být zdroj nákazy. Ono se zdá, bohužel, že ta nákaza jaksi nějakým způsobem je schopna cestovat aspoň jaksi na střední vzdálenosti i bez toho, že by se musel přenést ten nakažený rák, je možné, že skutečně buď člověk na nějakém vybavení, nebo možná i nějaké mokré zvíře by to mohlo přenést. Uhum. Ale tohle to jsou hodně spekulace, musím říct.
Čili když jste zmiňoval Klíčavu, tam ta vlastně leží na potoce Klíčava, ten má, pokud si vzpomínám, pramenou oblast někde u Řevničova, a čili, ale on vlastně teče přes několik rybníků, tak na něm už ještě než to vlastně dojde ke Klíčavě, už se zrakem nesetkáme, nebo to bylo pod Klíčavou? A tam tohle už je kratička vlastně.
To byl úsek nad přehradní nádrží a předpokládám, že tady mezi rybníky a přehradou. Já neznám současný stav, jak ono to vypadá třeba někde nad rybníky v úplně těch jaksi pramenných oblastech, protože z několika pozorování v Čechách, kdy jsme tady měli možnost přímo sledovat, jak se vyvíjí nákaza tím račím morem, tak víme, že raci můžou přežít, když mají štěstí právě v nějakých těch horních tocích, pokud je tam buď vyloženě migrační bariéra, jako je rybník, anebo prostě nějaký úsek delší, kde jsou dost nevhodné podmínky, takže ten nakažený rak proti proudu nevyleze, protože ta nákaza se proti proudu šíří typicky tak, že ti nemocní raci jsou nemocní. No, chovají se divně a mimo jiné se to projevuje tak, že dokud ještě se ta nemoc úplně nerozvine, tak mají mnohem větší pohybovou aktivitu, a to i přes den, kdy normálně by byli schovaní. A můžou takhle vytáhnout proti proudu, tam uhynou, patogen se rozšíří, nakazí další raky, ty zase popojdou kousek. Takže třeba takhle se dá rozeznat, že se nejedná o úhyn v důsledku úniku chemikálie, ale opravdu šíření nemoci, protože jaksi jednorázový únik chemikálie většinou neprobíhá, takže pomalu putuje proti proudu.
Posloucháte pořad Vstupte Českého rozhlasu Leonardo. Dnešním hostem je ekolog Adam Petrusek. Před malou přestávkou jsme si povídali o racích. Zůstaneme dále u korýšů a budou to dafnie. Asi by možná stálo za to říct, kam to vlastně v těch korýších patří. On je sice každý akvarista asi bude znát, ale asi by neuškodilo to zařadit.
No, dafnie nebo správně česky bychom měli říkat hrotnatky, ale musím říct, že to se příliš v odborné branži neujalo. Jsou perloočky, což jsou drobní korýši, kteří se vyskytují ve vodách, v planktonním prostředí, to znamená volně ve vodním sloupci. Velikost je tak jaksi od jednoho, méně než jednoho milimetru po několik milimetrů, takový největší obři tohoto rodu. Jsou skoro centimetr, ty jsou v Austrálii, u nás je to tak jako 6-milimetrová zvířátka. Perloočky patří mezi takzvané lupenonohé korýše, což je relativně primitivní skupina korýšů, která se vyskytuje zejména ve sladkých vodách, rozhodně je to tady stará skupina. V mořích se moc nevyskytují, kromě několika úspěšných skupin perlooček. Důvodem je asi to, že ti velcí lupenonožci jsou velcí a tudíž jaksi velmi vhodnou potravou pro ryby a podobné predátory, takže i v těch vnitrozemských vodách ty velké druhy jsou omezeny pouze na nějaké dočasné vody nebo extrémní horská stanoviště a podobně, kde není ryba, co by je sežrala. Nicméně perloočky jsou úspěšné i s rybami, zejména ty menší druhy, a jsou velice významné v potravních sítích právě ve vodním prostředí, protože konzumují řasy v planktonu, které bývají těmi hlavními producenty organické hmoty, takže zelenými fuzovkách, tedy rostlinami ve vodě často jsou řasy. Tyhle ty filtrují právě perloočky a sami se stávají kořistí dravců, často planktonožravých ryb.
A kolem toho jste právě dělal řadu zajímavých prací. Některé vlastně jejich jako stvárnění pro publikaci ve vesmíru si mohli čtenáři přečíst?
Já se zabývám u perlooček zejména otázkami, které jsou spíše evolučně biologické. Věnuji se několika tématům, tam jednak skrytá druhová diverzita, Tohle byla jedna taková typická skupina, kde se předpokládalo, že spousta druhů se vyskytuje kosmopolitně na celém světě, protože perločky jsou dobře schopny štíření, oni mají stádia, která jsou velmi odolná, jsou schopna projít snadno trávicím traktem ryby nebo ptáka bez poškození, jsou schopna vyschnout, zmrznout, přesto se z toho potom ve vodních podmínkách vylíhne perločka. Takže se myslel, že to je pravda, oni se velmi dobře šíří a zároveň jsou si vzájemně dosti podobné, takže se předpokládalo, že v Americe, v Evropě, v Africe podobně vypadající perločka je stejný druh, no ale potom se ukázalo, že ve skutečnosti druhová bohatost je mnohem větší a že jak si ta zdánlivá morfologická podobnost ještě neznamená, že jsou to nějak evolučně hodně blízké linie. Takže já se věnuji mimo jiné odhalování právě téhle skryté diverzity, jaké vlastně druhy jsou v tom, co my si myslíme, že je tedy jaksi jeden morfologicky podobný druh a otázkám, jak vlastně došlo teda k vzniku těchto druhů. To je jeden okruh otázek. Druhý okruh otázek, kde jsme byli celkem úspěšní, byť to byl takový jaksi vedlejší produkt právě výzkumu skryté diverzity, jsou antipredační obrany perloček. Ty mají celou řadu způsobů, jak se teda vyhnout tomu, aby byly sežrány a kromě chování nebo změny nějaké jaksi reprodukční strategie, to může být i změna vzhledu, často velmi výrazná, kdy v přítomnosti dravce, kdy ta perločka vycítí tady chemicky, že je přítomno nebezpečí, tak svému potomstvu dá do vínku, že tedy to má jiný vzhled a narostou na něm nějaké trny nebo se jim zpevní krunýř, což jaksi zhorší schopnost dravce ulovit to zvíře, nebo když ho uloví, tak ho nějakým způsobem úspěšně teda zabít a sežrat. No a nám se právě mimo jiné podařilo objasnit, že taková velice atraktivní morfologická struktura, které říkáme trnová koruna, protože to vypadá jako takové zvláštní ozubené kolo na hlavě perloček žijících v dočasných vodách, takže tahle trnová koruna není druhově specifický znak, jak se dříve myslelo, že si beztrné byl jeden druh a trnité byl druhý druh, ale že ve skutečnosti je to právě obraná struktura, která se vytváří na požádání, když jsou v tom prostředí draví listonozy, což jsou vzdálení příbuzní perloček, taky lupenonozí choríši, kteří se vyskytují tedy výhradně v dočasných vodách a tam bývají takovými vrcholovými predátory, kteří se žerou na co přijdou. No a takové ty otrněné perločky jsou aspoň vůči mladým listonohům lépe chráněny, takže ještě nějakou dobu mohou žít, než ten dravec vyroste do takové velikosti, kdy už žádná obrana jaksi není možná.
A v rámci toho studia diverzity jste popisovali i nové druhy?
No, já mám spoustu nových druhů, tak říkají z šuplíku, to znamená, vím, že jsou to nové druhy, ale
čekají
na formální popis, nicméně právě velmi nedávno, asi před měsícem, nám vyšel popis perločky, která dokonce tedy byla objevena a popsána z Čech, z Kokořínska, jmenuje se DAF. No, když to řeknu česky, bude to Dafnia hrbáčeký, ovšem kolegové to asi budou číst hrbaceký, že jsme ji pojmenovali podle jaksi velmi významného a světově známého českého hydrobiologa, docenta Hrbáčka, který bohužel loni zemřel naštěstí ve velmi požehnaném věku. Takže měl dlouhou plodnou kariéru. No a mimo jiné se ve své kariéře také věnoval dafním, takže si jednu takovou zasloužil a kromě toho je to i taková jaksi pěkná slovní hříčka, protože tahle česká dafnie je hrbatá, takže my jsme ji od začátku říkali hrbáč a popsali jsme ji podle docenta Hrbáčka.
No, samozřejmě hydrobiologie není jenom vlastně základní výzkum a popisování druhů a podobných záležitostí, ale má určitě i dopady jako celospolečenské. Stále se diskutuje o splavnění Labe, udělání jezů a tak podobně. Proti tomu jsou samozřejmě hlasy převážně biologů. Co by se k tomu dalo říct?
No já jsem jeden z těch biologů, který teda nějakým způsobem
proti, to já konec konců
proti
taky.
Se i vyjádřil, ano, napsal jsem o tom i do vesmíru krátký ano. dopis. Je pravda, že lodní doprava bezesporu je způsob dopravy, který pro mnohé aktivity je velmi výhodný a mohl by se podporovat, ovšem způsob, kdy se postaví za mnoho miliard na úseku Labe, které vlastně sousedí s chráněnou krajinnou oblastí, s národním parkem, které je biologicky velmi cenné, protože je to jedna z posledních částí velkých řek ve střední Evropě, která, byť to na první pohled nevypadá příliš atraktivně, tak skutečně jaksi podléhá spíše přírodním procesům, nějakým způsobem jaksi voda s tím korytem pracuje a vyskytují se tam nejrůznější druhy, které jsou na takovéhle biotopy vázané. No a postavit tam za velmi, jaksi s velmi vysokými náklady jezy, které tedy umožní lepší splavnění tohoto úseku, domnívám se, že prostě není ekonomicky přínosné, protože kdyby šlo skutečně o to podpořit lodní dopravu, tak by s mnohem menšími náklady šlo například zadotovat zakoupení lodí s lepším ponorem, teda z mělkých širších lodí, které by i při nižších hladinách Labe byly schopny do Německa splouvat. Určitě by to nestálo jaksi třeba 7 miliard nebo něco takového, což jsou spíše optimistické odhady, kolik jaksi reálně nejdřív ten jeden a potom salamovou metodou jaksi se pořád uvažuje, že by se přistavili druhý jez, že by vzniklo. Takže v tomhletom případě si myslím, že celkem jednoznačně tlaky na výstavbu jezů na Labi jsou tlaky na proinvestování velkého množství peněz přes tu takzvanou betonovou lobby. Můžeme spekulovat o tom, jestli jaksi kapka z těch miliard by se nedostala i k těm, kteří jaksi aktivně jezy prosazují, byť samozřejmě tohleto jaksi nemůžeme dokazovat, nicméně jaksi společenská situace u nás to
tomu
ani nevylučuje. No a konec konců, i když se priorita jezy dostala do takového toho plánu, jak oživit ekonomiku, tak tam to jednoznačně bylo záležitost prostě proinvestovat ty miliardy, podpořit stavební průmysl. No tak kdyby šlo o to podpořit region severních Čech, tak by se dali miliardy nalít do té měkké ekonomiky a loďaři by se dali podpořit třeba i tím, že se prostě úplně změní ten lodní park u nás.
Já jsem dokonce někde četl, nevím teda samozřejmě, jak moc je to věrohodné, že i když my tady zdvihneme hladinu Labe u nás, že Němci nic takového v plánu nemají, takže vlastně by to opravdu byly jenom pro investované peníze.
Oni rozhodně nemají v plánu stavět jezy, takže ten úsek pod Hřvenskem by se v tu chvíli stal takovou tou
úzkým hrdlem.
Úzkým hrdlem, no. Tou překážkou. Je pravda, že kdybychom my postavili jezy, je pravděpodobné, že Němci by jaksi intenzivně třeba dělali prohrábky koryta tak, aby bylo o něco jaksi hlubší plavební dráha. Nicméně by se to pravděpodobně nedostalo na ten požadovaný ponor pro téměř celoroční splavnění Labe nebo jaksi většinu roku. Bezesporu částečně by se ty plavební podmínky zlepšily, ale je docela dobře možné, že podstatně méně než jaksi ty optimistické loďařské předpovědi hlásají. A jiná věc je, že i tak není jasné, jestli by skutečně došlo k velmi výraznému nárůstu těch přepravních kapacit lodní dopravy u nás, protože zatím kamionová doprava, teda jaksi velmi konkurenceschopná, trošku bohužel pro naši přírodu. A taky teda musíme jaksi vypíchnout, že podél Labe vede železnice a jaksi kontejnerová přeprava na železnici v tomhletom úseku rozhodně tedy není jaksi na své kapacitě a mohla by být mnohem efektivněji využívána.
Já jsem vlastně dokonce kolem tady toho četl nějakou studii, kterou dělal někdejší myslím, že to byl náměstek ústeckého primátora Leopold Kukačka, který právě zdůrazňoval tady ten aspekt té železniční dopravy.
Já myslím, že rozhodně existují alternativy k výstavbě jezů, ale to jsou alternativy, kde možná by jaksi právě možnost proinvestovat velký balík peněz nebyly zdaleka tak jaksi jednoduché a tudíž chápu, že řada lobbystických skupin má v tom jasno, co je to správné a jediné řešení.
Posloucháte pořad Vstupte, u mikrofonu je redaktor časopisu Vesmír Stanislav Haněk a dnešním hostem je ekolog, hydrobiolog Adam Petrusek. Doposud jsme si vlastně povídali o sladkovodní hydrobiologii, ale vy samozřejmě se zabýváte i mořskou biologií. A Přírodovědecká fakulta pořádá pro studenty dokonce exkurze mořské. Jaký to má ohlas mezi studenty?
No,
čili u nás se dá studovat mořská biologie.
No, u nás se moc studovat mořská biologie jako specializace nedá. Ono by taky to skutečně bylo poměrně logisticky náročné zařídit, aby to bylo na dostatečné odborné úrovni. Já taky nejsem člověk, který by se mořskou biologií zabýval skutečně na jaksi hluboké odborné úrovni. Byť spolupracuji se skupinou, kde lze očekávat, že nakonec budeme mít i pěkné články v těch mezinárodních časopisech zaměřené na mořské prostředí. Nicméně, proč my vlastně organizujeme exkurze, a to je to hlavní, kde se tedy jaksi v mořské biologii angažují přednášky a praktická cvičení exkurze u nás na fakultě. Důvod je jednoduchý. Moře je většina země. 70% povrchu zemského je mořské prostředí. A bylo poměrně ostudné, že když já jsem studoval magisterské studium, tak vlastně s nějakými problémy týkajícími se fungování mořského prostředí jsme se setkávali jenom naprosto okrajově. Dostali jsme nějaké základní informace o mořských skupinách bezobratlých v rámci jaksi systematické přednášky. Občas se v přednášce z ekologie tak jako moře myhlo, ale vlastně naši vnitrozemští studenti tou dobou byli mořem celkem nedotčení. A to se tedy postupně změnilo, zejména když kolegyně Marcela Pálková ze zoologie, která tou dobou byla na katedře zoologie, začala organizovat pro zájemce exkurzi na Jadran. Já jsem jel hned na tu první jako student. No a postupně jaksi z takové nadšenecké akce, kdy jsme sami podle klíčů se snažili určit, co vlastně jsme to chytili, co vlastně potom vidíme, se to dostalo na úroveň, kdy teda studenti dostávají poměrně pěkný přehled o diverzitě mořské fauny, tom nám jaksi nejpřístupnějším moři. A kromě toho pochopitelně získávají v přednáškách i řadu informací o tom, jak tedy mořské ekosystémy fungují. No a musím říci, že ohlasy mezi studenty na exkurzi jsou čím dál lepší. Já myslím, že letos bude asi 13. Tuším, pořádá se každý rok a s výjimkou druhé jsem tedy na všech byl. Postupně jsem se teda dostal do pozice organizátora. No a studenti přibývají, často už je to takové, že musíme tedy limitovat počty, přestože oni si vlastně veškeré náklady hradí sami. My z katedrových prostředků jsme schopni částečně zafinancovat obnovu takového základního používaného materiálu, nakoupit knížky, ale nemůžeme studentům dotovat třeba ubytování nebo náklady na cestu. Tak přestože je to stojí v podstatě to samé, co by je stál last minute zájezd do nějaké podobné destinace a do lepšího ubytování, tak studenti si to rádi zaplatí, protože, jak říkám, dostanou za to nikoli v pohodlí, ale pohodu, kdy jaksi v pěkném přírodním prostředí se setkají jak s mořskými, tak i velice zajímavými suchozemskými organismy.
Zatímco vy jste povídal, tak já chabě lovím v paměti a mám takový dojem, že kdysi existovala nějaká stanice mořské biologie a už nevím, kam to patřilo, jestli to patřilo pod přírodovědeckou fakultu ještě za Julia Komárka nebo pod Národní muzeum. Nevíte o tom něco?
Já nevím.
Mám ten dojem, že něco takového existovalo. Už ani nevím vlastně, kde to bylo.
Nevím, jestli jak si byla někdy třeba v druhé polovině 20. století taková nějaká stanice. Co vím je, že vlastně Češi se zasloužili o záchranu v současné době jako špičkového vědeckého pracoviště mořské biologické stanice ve Villefranche-sur-Mer, což je na francouzském azurovém pobřeží, jenom jako přes kopec od Nice. Tam je v bývalých, tuším, jaksi galejích a potom nějakých skladech. Je moc pěkná mořská stanice, přímo tedy jaksi na břehu zálivu. A hrozilo někdy ve 20. letech 20. století, že vlastně tahle ta stanice zajde na úbytě a skutečně teda nevím, jestli přímo československý stát nebo v rámci něho univerzita nebo kdo se jaksi to chopil a za nějakou dobu opravdu to Češi provozovali a tím vlastně zachovali kontinuitu. Takže to byla, dalo by se říct, česká mořská stanice, ale potom později si nejsem vědom, že by nějaká jaksi fungovala. Byť různé akce, kdy se vyjíždělo na exkurze nebo se i různí lidé věnovali skutečně jaksi nějakému výzkumu mořských organismů, tak ty probíhaly tak nějak roztroušeně dlouhodobě.
Vy jste napsal, myslím, že to bylo v loňském roce nebo předloňském, krásný cyklus, který se věnoval právě mořským živočichům do živy. To bylo v loni nebo před, vlastně
to
před,
už,
před
to už loni. Takové možná 2-3 roky budou. No. Já jsem přispěl do některých dílů a je to takový, jak si bych řekl, nepravidelník, stále máme resty, abych asi rád někdy v blízké budoucnosti napsal příspěvek, který by se týkal korýšů, ale tam jsem psal o žahavcích a spolu se svojí ženou, nevím, jestli tou dobou už byla mojí ženou vlastně, jsme psali třeba mnoho štětinatých červek, kdy vlastně cílem tohoto cyklu bylo ukázat lidem, kteří to ještě nevědí, že jaksi nádherné pestré moře není jenom někde na korálových útesech, což se pořád dokola točí v televizi, ale že jaksi srovnatelně pestré živočichy a jaksi zajímavé ekologické vazby najdeme i mnohem blíž, a to na Jadranu, kam se všichni mohou dostat a jaksi se tam zanořit. Ono najdeme nádherné věci třeba v Severním moři, ale tam teda musím říct, že běžného rekreanta hnát, aby si zašnorchloval, je trošku sadismus. No.
Teď vlastně v lednovém vesmíru budete mít fotku na obálce a bude tam kratičký článek o nahožábrých plžích. Můžete je trošinku zařadit někam do příbuzenstva běžného hlemíždě zahradního?
Nahožábří plži, byť třeba v angličtině se jim říká sea slugs, jako mořští slimáci, mají celkem málo společného s hlemížděm nebo slimácem. Jsou to samozřejmě také plži. V tom směru jsme ve stejné skupině, ale důvod, proč slimák a proč jaksi nahožábří ztratili ulitu, jak by byl zcela rozdílný, prostě jaksi už se jim evolučně nehodila, ale byla to zcela nezávislá ztráta. Nahožábří jsou výhradně mořská skupina, která patří k zadožábřím, což jsou plži, kteří obvykle mají více či méně nebo úplně redukovanou ulitu. Nahožábří jsou teda jako jedni z nich. Na první pohled mnozí, nejen laici, jako třeba potápěči, ale i mnozí zoologové, kteří nemají nějaké zkušenosti s touhle skupinou, tak by nejrůznější zado a nahožábré takhle jako sesypali dohromady, protože to vypadá všechno v zásadě velmi podobně. Je to takový slimákovitý tvor, který buď má nebo nemá jeden či více párů. Jeden či dva, když nad tím tak přemýšlím, párů tykadel, případně nějaké výběžky na zádech, a často bývají velice pestří. Já jsem to nazval, myslím, jako mořské klenoty, nebo ta, protože skutečně Mnoho žábří patří mezi nejpestřejší mořské živočichy, taky jsou to velmi vděční figuranti na podmořských fotografiích, kdy jaksi amatér může celkem snadno udělat hezkou fotografii, protože je to barevné, nápadné, navíc je to teda v uvozovkách slimák, je to plš, takže neběhá moc rychle, neuteče na rozdíl od pestrých ryb. No a navíc jsou biologicky velmi zajímavý, takže jsem si řekl, že je trošku přiblížím. Vzal jsem několik fotografií, které jsem předtím vybíral ze své ohromné sbírky, abych je tady poskytl do fakultní soutěže. Fotografické věda je krásná, tam jsem udělal.
To začalo tuším v loni, že jo? To byl první ročník.
Loni byl první ročník, který se celkem osvědčil, letos byl druhý. Já jsem si řekl, že tam tedy přispěji, že vyberu z svých mořských fotografií něco hezkého, tak jsem udělal seriál o nahožábrých. A když už jsem ho měl vybraný, tak jsem nabídl vesmíru, že vlastně tomu můžu napsat i krátký doprovod.
A kromě teda těch krásných barev, oni jsou i zajímaví. Mají třeba, někteří jsou dost intenzivně jedovatí.
No to je taky právě důvod, proč si mohou ty krásné barvy dovolit. Jedna z věcí je, že řada plžů z této skupiny skutečně tady jsou, řada je toxická. Ty toxiny získávají dost často z potravy, protože mnozí z nich třeba spásají mořské houby, a ty živočišné houby, což obecně je skupina, kterou málo kdo žere, právě proto, že často obsahuje nejrůznější sekundární metabolity, které jsou dost jedovaté, tak
a to se
těm nahožábrým to nevadí a navíc to jaksi akumulují ve svých tělech. Takže potom jaksi pro rybu blízké setkání s takhle jedovatým plžem může být fatální a výstražné barvy, které skutečně tady fungují jako výstražné barvy, upozorní predátora, aby to vůbec neskoušel. To je jaksi jedna z adaptací, jak si odehnat predátora, ale mně ještě mnohem víc se líbí jiná adaptace, kterou má další skupina nahožábrých, kteří zase spásají drobné žahavce, vzdálené příbuzné našich sladkovodních nezmarů, lezou po té kolony žahavců, pěkně ožírají, vůbec nedbají na to, že žahavec žahá a naopak jsou schopni jak si ve svém trávicím traktu vyextrahovat nepoškozené žahavé buňky, přetransportovat ve svém těle na jak si, konečech těch zádových výběžků. Takže vlastně oni mají na zádech takový jaksi les prstíčků a na konci každého je žahavá baterie. No. A v případě, že by tohle to třeba vzala ryba do tlamy, tak
se ze zloupotá,
způsobem požahána. A dokonce existuje jeden druh, který je specializován na požírání trubíšů, to jsou zase žávci, kteří se vyskytují tady ve volné vodě, ale tenhle ten žere trubíše, kteří plavou na hladině a jsou natolik žahaví, že mohou ohrozit i člověka. Tam patří takzvaná portugalská galéra, nebo tam měchýřovka portugalská, což jaksi je celkem obávaný živočich, protože má velmi dlouhá chapadla, že než se vůbec jaksi plavec všimne, tak už může být požahán. No a ten jeden nahožábrý plš je specialista na požírání těchto trubíšů.
Jak se k ním
dostane? A dokonce on plave s nima po hladině. On není tedy vázán na nějaký pevný substrát. Ostatní potkáváme, jak někde právě lezou pod ně. Často je najdeme, jak sedí na té své oblíbené potravě a nehodlají se tam odtud hnout, dokud jí celou nesežerou. No ale tihleti plavou na hladině spolu se svými hostiteli. No a nejenom, že je teda žerou, oni si dokonce selektivně vybírají z té palety žahavých buněk, co trubíš má, ty žahavější. Takže nakonec predátor žahá víc než jeho kořist.
Trubíš je vlastně taková kolonie, pokud si vzpomínám, kde jsou různé specializované jako...
Přesně tak, no je to koloniální žahavec, kdy většinou jaksi jeden, případně několik polypů přebírá, jedinců přebírá funkci jaksi nosnou, kteří dělají, jaksi nejme tomu, ne kostru, ale jaksi to, na čem všichni ostatní drží a v případě měchýřovky je to ve formě plováku, takže jeden veliký nafouknutý plynem plovák, no a potom pod ním jsou jedince, kteří mají za specializaci, buď to žhání nebo rozmnožování.
Mm-hmm. A samozřejmě studium takových krásných, barevných, zajímavých živočichů souvisí s fotografií. A fotografie podmořská, vůbec podvodní, není tak úplně jednoduchá, protože je tam jiné spektrum barev a tak dále.
Určitě není jednoduchá, zvlášť pokud se tomu člověk chce věnovat skutečně do hloubky. Tím nemyslím hloubku, kam až se potopí, ale jaksi záběr, co vlastně fotograf dělá. Já vlastně fotím, bych řekl, velmi amatérsky, když se to vezme, protože mám kvalitní digitální kompakt, ale pořád je to kompakt s podvodním pouzdrem, což mě umožní ho nosit do hloubky až 40 metrů, což je maximum, kam se potápím, a tam fotit. Nepoužívám ani externí blesk. Důvodem je, že se si při své fotografii zejména zabývám těmi drobnějšími organismy, živočichy, kteří mi tak snadno neutečou. A také proto, že chci zůstat pod vodou velmi mobilní. To znamená, mám relativně malý fotoaparát, mám volné ruce, mohu sbírat vzorky, mohu se třeba dívat pod kameny, šáhat do štěrbin a podobně. Což fotograf, který má zrcadlovku s dvěma externími blesky
může.
A s celou touhletou výbavou nemůže. Nicméně skutečně při podvodní fotografii, kromě toho, že člověku hrozí takové nehody typu vyplavení podvodního pouzdra, už jsem si to taky absolvoval, což v moři znamená
konec
fotoaparátu, tak pochopitelně se člověk musí zabývat tím, že se světlo jinak šíří, že dobleskne mnohem méně, že ve větších hloubkách je okolní světlo obvykle tónované do modra, takže buď se musí nějakým způsobem to korigovat, přisvětlovat, nebo tedy jaksi nastavit parametry, kdy ten blesk, který mám k dispozici, jaksi přebleskne to okolí. Což někdy skutečně člověk, který je schopen celkem snadno fotografovat i pěkné biologické objekty, jaksi na vzduchu za denního světla, tak se svojí intuicí najednou pod vodou velmi selhává, protože to opravdu funguje jinak.
Bohužel, když jsme se trochu víc rozpovídali, tak náš čas se naplnil a mě nezbývá, než vám poděkovat za návštěvu a zajímavé povídání a těšit se, že se třeba potkáme tady nebo na stránkách Živy, na stránkách Vesmíru, a popřát vám mnoho radostí z bádání. U mikrofonu byl redaktor časopisu Vesmír Stanislav Vaněk. Dnešním hostem byl ekolog, docent Adam Petrusek z Přírodovědecké fakulty v Praze.
Já děkuji za pozvání a přeji vše nejlepší do nového roku.
Český rozhlas Leonardo. Vstupte!